لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها أعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إنه يسنتي سورة سبحانه وتعالى موم ليغا خامتاني مو فاتال جولنيت نيان جاما ني تي اي جولنيت نجان جولني بو دا دي كاي ديف كيرو لي توكو سولا بيغا خاني مو تي جيني ني بورم سبحانه وتعالى فراتا تي اون جولني جورو دي جولني تي جورو دي وقت يو ووتين كين wamo ko yexe ta moti ngant waye kep ko xamni waxtu ko julli gogo sunu wa subhanahu wa ta'ala dina jekkel say fakar yu ndaw ndem waxtu nga bakar yu mati ina ko ñuy denk sunu bok dina jekka agal ya allah sunu borom subhanahu wa ta'ala ina ko jaam ya lay julli moy kene bu nga xamanteni mo ci diine islam waye moy yi nga xamanteni moy takale digeenté julit ak yéfer waye dafa am lu mag lool lu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dajgel mu julit mu nekk lo xamne dafa war bepp julit julit bo xamne majeur na and ak xelam da bu la waré doot lo wacc dugul sa ruh dafa takale ko ak sa yéel mu nekk mbir mu am solo lool ci diine lislam. Yenen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni diine lislam suñu borom subhanahu wa ta'ala bi ko taxawal ci juróomi ponk mu ni buniya lislam ala khamsin shahada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami ssalati wa itai zakati wa hijju lbayti wa sawmu ramadan mu ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa taxawale diine lislam ci juróomi mbir yi ba ca jiitu mooy naseene amul benn nguur ba du suñu borom subhanahu wa ta'ala da bañ ko bokkaale ak dara naseene itamit ni yenen bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ko yónni nga daal taxawal julli di génnee azaka adi makka ci soo ko mënee ak di woor beeru koor julli googu yenen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni assalamu imaduddin wa man aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din mu ni kepp ko xamanteni si taxawal nga ak julli caana mom dina rafete xamal ni yow ak taxawal nga sa diine caana mom dina rafete waaye boo mbàggee ak julli màbbu ko xamal ni màbbu nga sa xooleen diine julli googu itamit nekk mbir moo xamante ni moom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bi njëge xisaab ci jàmbi ëllëg yombal diyal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni awwalu ma yuxaasabu bihi al abdu yawma al qiyama min amalihi salaatu fa in sarafa faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaaba wa khasir mu ni seen borom subhanahu wa ta'ala bu ëllëgee yawma al qiyama li muy njëkk a xool gisee ni jëf mooy julli mu ni su baaxee ndake des lépp dana baax waaye bu julli nga baaxu ndake des suñu borom subhanahu wa ta'ala du sax xool moo tax dafa nekk mbir boo xamante ni moom mën a jëlee nit daa di koy muccal ci sabara daa di koy yóbbu ci aljanna lii jëlee ci Muaz ibn Jabal radiallahu anhu mu wax ni dafa am benn waay mu si ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko dama lay laaj ana ban def lay def suñu waro subhanahu wa ta'ala da ma ci dugal aljana waye da di ma ci musala sabar yeñu sallallahu alayhi wasallam niko naqad sa'alani 'azim wa innahu la yasiru 'ala man yasaru Allah ñu ko laaj ñu min bu mag lool laaj ñu min bu reey lool waye min bu yombu la ci ko xamanteni suñu waro subhanahu wa ta'ala yombal na la ko ñu ko bu ca jitu ta'budu Allah wa la tusyriku bihi shay'an na la jamu sa borom da man ko bokkaay ak dara waye tamit bo tuqim salat na ngay taxawal julli bu ñe taxawal julli nak daf ci am ñett mbir yo xamni da fay jall ñu ñi bi daal fay wattu ci bi yoon yi nga xam ñu ngi julli ba ca jitu nga xam ni julli dafa am waxtu bo xam ni lañ ko wara joxe suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ni inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta muli julli dañu ko wutal ay waxtu kon bu dee da nga taxawal julli bi maana na ko taxawal ca waxtu ba waaye na bépp tamit dalaal koy defee ca mbooloo ba waaye na taxawal julli ci matal rukuu yi ci matal sujud yi ci matal toogaay yi ci matal taxawaay yi waaye tamit na ànde ci ak toroxlu waaye du julli di ko yàqamti yeen jëm sallallahu alayhi wasallam ne képp kuy jund ci yéen na xam ne mi ngi jantoo ak borom subhanahu wa ta'ala te képp kuy jantoo ak borom kon nga am ay teg yi yoo xam di nga lamboo ak moom kon ak jund kees nga yàqamti suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ni qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khasirun mu ni julit ñii de ñoom rëcc nañ texe nañ mu ni ñooy ñan mooy ñi nga xamante ni bu ñuy julli dañuy ànd ak teew waaye dañuy ànd ak doroxam seen borom subhanahu wa ta'ala waaye képp koo xam ne ngay julli du ko sàggane su joode doo ko matal rukoo yi doo ko matal suñu borom subhanahu wa ta'ala nee na fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim saahun mu ñu buggal ñeel na jullikat yi nga xamante ni dañuy sàggane seen julli bu ñu ko joxee ca waxtu ba mu waree waaye tamit bu ñuy julli bu ñu sàmmante ak tegg ñi nga xamante ne moom la julli daal di laaj yaa jib salaa salaam daal di nettali ci jamono yi nga xamante ne mi ngi dem ci kaw asamaan ngir jëlee fa julli mu ñu dafay dem ba mu yàgg mu ànd ak Jibril romb benn waay waaye mu ñu ko tëral ci benn xeer bu rëy benn malaaka daal di koy tiim yoon ak xeer bu rëy nee na day xaaj ci xeer ba ca kaw daal di koy dóor ci bopp bi mu ko fi doore rek bomba daay basaaw bu demee ñu jëli xeer bi balaa moo ñuwaat suñu bom daal di xaar bopp mu mel na mu meloon mu daal di ko ciy dóora bopp tasaaroo ba mu demaat di jëli xeer bi bu ñëw fekk bopp daal di mel na mu meloon loolu koy am dugal yaa itam saxam daal daal di jubli ni ko kii ana la mu mooy bàkkaar li nga def ba mu yeewoon bugal mu metti mu tar bii jubli alayhi salaam ni ko kii mooy nga xamante ni dafa daal di ngelaw saayu jamonoy yo julli jotee mu xamee julli nii mooy jot rek daal di ngelaw bu ko defee boo jàkka gi ñu julli moom moo nga ci ay ngelaw bu daal julli fajar bu jàkka gis salaatu daf koy dégg waaye daa ko ngelaw mu bàyyi ay ngelaw daal kuuf ne ay ngelawam muy kii bu ëllëgee lii mooy nekk ak bugal ëllëg yow mal xiyaam ci rek sàggal yi nga xam ne sàggal yi nga julli kon bu nga xamante ni dafa bàyyi julli kooku mooy dina am lu tarxe moom dañuy tekk suñu imaam Cheikh Khadim radiallahu anhu bi wax ni wa alam bi anna salawati alxamsa faridatun qatan wukilita labsa bi zikri wa sunnati wal ijmaci wa man yakun minha ala alqidaci yaxdan laha fahuwa kalmuhtadi fi lxukmi yustataabu jiima aladil mu ni da ngeen xam ne julli suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ko faataal indi ko ci alquranul karim yeneen ñi sama xam daa koy jàngale ci xadis borom xam-xam yëpp dëppoo na ne jullikat lu waat la ci bépp jullit mu ne képp koo xam ne nga ne ak jullit ba pare weddi waru jullit mu ne yow dañ la may ñetti fan nga daal di koy tuub boo tuubee nga lay bàyyi mu ngi waaye boo tuubul nag l'islam dafay dox sa dund bi maanaa dañ lay ray ci islam mu ne lu bopp mooy nga xam ne dafa weddi di julli waru mu ni waaye ki nga xamante ne dafay julli dafa ne ab jullit waaye du julli rek ngir ab tayyeel mu ni kooku dañ ko ndigal bu waxtu julli jotee na imam bi dem ci mom wala kilifa nga dem ci mom waxtaan ak mom dal dikoy yedd bu fekke nak nga julli mo la koy bari waye bu nañu wone julli nañ ko neegel ba wax ko daawone wa dal jeex mu ni bu jeexé ba nañu julli nak mu ni gonku tamit l'islam fatna mon cheikh ibn abdullah radiyallahu anhu mo xati tamit ni ko amana julli ko dal yu koy nuyu mu teggul yu xey bu ko fay mu ni bu lekkato ak mom nak lokay ay toge mo ca ne bo lekkato wa ak mom kenda yow wondu gi ak moy yalla rek moy nekk sa xel mu ni kon bu lekkato ak ko xam du julli bu nan ci pot bo xam daf tay nani mu ni ki nga xamanteni ci du julli bu deme bo ruh ak wal takal ko ak yaramam malaake ñu ngi di dañ koy dif ta sukura bu metti lool ngay sukura ci ñu sukura dara ge ko ci gëna niew moy ma nga melni da jël ak ginaar bu deewu sukke ko ta deewu fess ko ta deewu dal ko jor ci jëwël bu tan nonu mu talé né sukura mo na talé ta ki julli ki ñak bi ni lool lu ci ko subhanahu wa ta'ala di xare mu ni ginaaw ba nga xamé ruh yi takal ko wal ak yaramam malaaka yi yi nga xamanteni ñoy yor walu buugal yo koy jëls mu ni buñu ko jëlse dañu indale benn jakk bo xamanteni dañ ko jëlé ci safara da la ko kay tek dem ak mom taw asman mu ni buñu aggé asman day bañu di bëxé buntu ngir sétlu nga xamanteni di jëndi yalla nga wacce wacce taw suuf né ñu ko wacce wa denc ko suuf ci lay wax ak mom ñu ko yoon yi nga xamanteni la top won sa bañé ko bakkat sa wa subhanahu wa ta'ala la digol di ko fi dara xamanteni tay fi luay neex do la fa xamal tay bugal mu tar bugal bo xani montay sa atal atunu ko mo lay xaar ci man tay ni ne bu ko defé suuf da koy tanc tanc bo xamanteni si lepp lu suñu borom subhanahu wa ta'ala bind da no ko deg mom dess nit ak gindi nak ñu ko deg ko da seen faat xani lañu nak tar tar nga xamni da ko nekké yalla suñu subhanahu wa ta'ala jëg ci jëg ci المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى وين سنتيسوا سبحانه وتعالى لسيدنا أم بنته ودمهم سيدنا سبحانه وتعالى لسيدنا تبنيه صلى الله عليه وسلم يا من لك وأين من أمدهم لك yalla subhanahu wa ta'ala wa ta'ala julli ci mom ak sahaba ak ñeppu tan ngeen ina lo jamm yalla yi ñu xamni julli dafa bokk ci mbir yi nga xamni mo ci won subhanahu wa ta'ala dina bëgg ci ak jamm bay bu koy defal suñu borom subhanahu wa ta'ala li fay wax ci hadith bu ci yawma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma khalaqtu 'alayhi ni lima gëna bëgg sama jamm dañ ko koy defal ngir jégam moy mu la may defal mbir yi nga xamni mako farta ci ñoom ta lolu julli ko ci jitt ci naam ñaari ma sey tay waye tamit julli dafa nek mbir bi nga xamanteni mo gën ci def ñaan dafa ko musa da ci ayyu sallallahu alayhi wasallam ni ko ala dem def mo gën ci jamm bi da di koy defal borom subhanahu wa ta'ala yaji bi as-salat moy julli mu ñu top ci bat mu ñu top ci julli mu ñu top ci bat mu ko top ci julli muy ñett yoon mu ko top ci ban mu ko top na jihad fi sabilillah moy xex ci yoon yalla xex ci yoon yalla nak moy xex ak noon suñu borom subhanahu wa ta'ala yepp ko xamni biso noon suñu borom bo meuna xexal na nga xex ak sa noon bok yeen ni sallallahu alayhi wasallam al mujahid man jahada Allah mu ni ki xex deug mo ak nga xamni xex taxena ba xex ak bakkanam dal di koy noppi mu waxat ko ngay jël sallallahu alaihi wasallam ni as-salatu khayru mawdu'i mu julli moy ni deug ci li nga xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala farata lu ci ay yalla julli bo ko itani nek lo xamanteni ak leer la ya jël sallallahu alaihi wasallam as-salatu nur julli ak leer la ci ñetti anam ba ca jitu moy leer la bu suñu borom subhanahu wa ta'ala di def ci ak xobu jambi jam bi nga xamni ñu dëkke di julli leer bo bu nekké ci mom ci lay amé ni ci borom subhanahu wa ta'ala wax ni inna as-salatu tanha 'anil fahsha'i wal munkar bo amé leer bo bari jëf ak wax sa fal da lay défé ngir leer bi am ci borom subhanahu wa ta'ala ci yow waye tamit leer lay bu ëlëk minna ko na den je ci sabir bammel du bammel la xat 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 da fay yaar lool waye ci mu dund na dund ngay leer lool ni dund ni mo fay leeral waye tamit leer nay nek euleuk te yow ma nga boy je gi sa gi dund ga dund moy nek lumière bi nga xamni bo lewal ci ñu expand ba do dal ci bi sa ina lo ci dund nek li nga xamantene da fay far ay bakkar di jele ci abi hurayra radiyallahu anhu wax ni yaitu sallallahu alaihi wasallam neena man tatahhara fi baytihi wa masha ila bayti min buyutillah liyaqdi fadlan min fara'idillah kana qutwahu ihdahuma taqutu khatiyahu wal ukhra tarfa'u darajatiha muni kep ko xamanteni digen na sa biir geur dina ko da ka gel nga japp bu am la da gel nga la di dox jeum ci benn geur ci ko sun borom subhanahu wa ta'ala ngir joxe farata bi nga xamne farata la ci yeen mu ni dem bu jeego be bo yeket ci wa subhanahu wa ta'ala daf la tay yeketé ay daraja waye jeego bo yeketé wat ci wa subhanahu wa ta'ala da ngay faral say bakka ko bindi da ngay far ay bakka waye bindi ko ci gën nak moy jundé ko ci mbolo ye ci salatu da wax ni man sami'a nidaa fala yujib fala salata lahu illa bil muslim muy gep ko xamanteni si té nga nodd ta amo ngant néna bo julé sa keur xamal ni amo julé motax am ko sa yoté mo wé ni sallallahu alaihi wasallam ben sil maha dal ni ko man dé dama amul ku mo wala wombat bama addu ci jakké ni mil julé ndax mën na julé sa bir keur yéne ni sallallahu dal ni ko wa mën na julé sa bir keur mu dal ni ko man dina ko xalé yéne dal ni ko wa sallallahu alaihi wasallam ni ko nax mu ma dokal ni dege bu mom de ko deg mu ne ko wa mu ko na wuy amato ngant waxat ko may ni sallallahu alaihi wasallam ni as-salatu jama'ati afdalu min salati fasli bi 70 wa 20 bi 27 daraja mu ni julli mbolo mo ko doy ak yalla ci julli kenn ko torbo ci ñaar fu ak juroom ñett ci ay daraja mo tax fa am ben nit yalla mu wax ni tok mu mat juroom fukki at mustafa tok ci julli bo xam ni ñu ko ci mbolo am ben bis suñu wa subhanahu wa ta'ala dal di koy natto mu dal di am ak dal dal nga dal di tok ba jakk ci bind ba nopp mu do nga dibbi sa mu ko fa baye dal di dem ne mu ñu ci teul fi na am degge xale ci insha Allah dal di wax mu na japp bu ligé ba dal di koy julli 28 fois nit yaakaar na na tollo ak nga xamantene ñoko bindé ci mbolo neena ñu tudde dal tudd bu dal di gënt dal di gis ak mbolo bu bari war ak fas di rombo dal di daw mom mu war fas comme ñom ñi war waye mu daw 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 mu ngena daw neena kenn ci mbolo ba dal di gess ñu ko musulal sa bop musulal fas bi nga war mu ñu ko tax mu ko mu ne ko tax ko ko dañu bindé ci mbolo ñam ko bindé yow bi ne kenn ani subhanahu wa ta'ala may dekk ak lo amana tan na ko sa rabb ko ay dem tax fi na wa ta'ala na ko na na asin amana fi na